Biržuvēnu muižas inženiera māja. Biržuvēnu muižas inženiera māja celta 1900. Gadā. Divdaļīgajā koka mājā ar nojumi dzīvoja muižā ierīkotās kartona fabrikas inženieris. Kartona fabrikā darbs neapstājās ne dienu, ne nakti. Fabrika darbojās 30 gadus, bet nepietiekamās kartona kvalitātes dēļ biznesa sāka strauji iet uz leju un tika nolemts rūpnīcu pārveidot. Tā kļuva par dzirnavām. Inženieris izvācās no dzīvojamās ēkas. Atbrīvotajās telpās pēc piebūves uzcelšanas tika ierīkota sākumskola.